Latvijas radio jau vēstīja, ka NATO rūpīgi izvērtēs Baltijas bruņoto spēku komandieru vēstuli, kurā lūgts aliansi īpaši apliecināt savu klātbūtni Baltijas reģionā. Nacionālo bruņoto spēku komandieris Raimonds Graubi skaidro, ka ar to nav domāts aicināt Baltijā veidot NATO spēku pastāvīgo bāzi.
Gribētu, lai skaidrs radio klausītājiem, ka šeit neiet runa pirmkārt par bāzēm. Šeit neiet runa par bāzu veidošanu, bet gan palielināt NATO valstu karavīru klātbūtni Baltijā. Kur mēs vēlētos, lai katrā valstī būtu apmēram bataljona izmēra. Šobrīd ir rotas izmēra, jau ir, tas jau notiek. Un līdz ar to tad, nu, apmēram divas, trīs rotas vēl klāt, kāda varbūt, nu, no valstīm, kuras spējas to sūtīt, un līdz ar to jau ir bataljons. Jo mums tas ir interesi, mēs varam piedāvāt mūsu mācību laukus, mēs varam intensificēt un profesionalizēt apmācību ar mūsu karavīriem. Mūsu karavīri arī ir interesēti strādāt un starptautiskā vidē un būt ne tikai ar amerikāņu kopā, bet ar Vācu, Lielbritānijas. Un...
Tas nozīmē, ka mācības Latvijā notiks nevis tikai dažus mēnešus gadā, bet pastāvīgi. Un tas nepieciešams nevis tāpēc, ka būtu kādi tieši draudi, bet gan gatavībai neprognozējumām situācijām, turpina Graube.
Nu, lai mēs patiešām, lai tam, kuram var būt liktos vēlētos eskalēt, apdraudēt drošību Baltijas valstī, tādas šaubas nerastos, vai jau tādi jautājumi nerastos.
Gan jūs, gan politiskā nozars vadība uzsveris, laika apdraudējuma nekāda nav?
Neredzēt, nošķirsim nost militāro, tiešo militāro apdraudējumu no riskiem un no neprognozējumām situācijām. Tie ir tās divas atšķirīgas lietas. Es nedomāju, kad ir kaut kāds tiešais militārais iebrukuma drauds, bet runa ir par to, kāda būtu šī intervija pirms pusotra gada pirms Ukrainas. Ne jūs man jautāt, ne es arī zinātu atbildes pat noraidīt, ka kaut kas tāds ir iespējams. Situācija ir mainīsies, ļoti strauji mainās. Šie preventīvie pasākumi, lai ietekmētu varbūt arī nu, tos, kas nu, domā citāds, iespējams scenārijs.
Pats būtiskākais esot sabiedrībai parādīt NATO valstu vienotību situācijā, kad valsts vai valstu grupas jūtas apdraudētas. Solis drošības stiprināšanas virzienā būs arī NATO ātrās reaģēšanas atbalsta punkta izveide Latvijā.
Nu, nodrošinās atbilstoši NATO plānu gan šeit realizācijas vietas, gan koordinēs dažādas mācības. Arī var būt par šo pašu vienību, ilgtermiņu citu vienību atrašanos Latvijas teritorijā. Tas lūk ir tieši arī viņu uzdevums, jo no šāda vienību atrašanās viedokļa šeit tas nav Latvijas, teiksim, divpusējās attiecības ar NATO. Tā ir NATO, tas ir NATO uzdevums, NATO vienības, līdz ar to viņi arī jākoordinē NATO štābiem. To nosaka arī teiksim, lidmašīna pacelšanās gaisā uz šo saucamo pārtverešanu vai Alfa Skrambu vai lidmašīnu pavadīšanu gar Latvijas rietumu robežām. To nepieņem lēmumu mēs, to pieņem NATO komandu vadības centrs Eiropā, dodot komandu šim lidmašīnām. Tas ir tas, kā funkcionē NATO.
Jūnijā personāls būšot nokomplektēts, vairākus citu valstu virsniekus Graubi plāno uzrunāt arī sanāksmē Briselē nākamnedēļ. Štābā strādās 42 virsnieki instruktori, pusi no tiem vietējie. Kaujas spējas būs nostiprinātas rudenī. Edgars Kupčs, Latvijas radio.